Омски татарлары татар егете 2011 дип аталган бәйге уйыштырды. Бәйгедә катнашучылар ана телен белү, җыр, бию осталыгы, көч һәм уңганлык кебек төрле яклап бәяләнде. Татар егете 2011 исемен Алмаз татар үзәге активисты Рустам Асадуллин яулады. Омскидагы хәбәрчебез Розалия Сайганова бу бәйге татар егетләре оялчан дигән сүзләрнең дөреслеккә туры килмәвен күрсәтте ди.
Омскида эшләп килүче татар милли мәдәни мөхтәрияте узган ел татар кызлар арасында Милләт кызы 2010 бәйгесе үткәргән иде. Быел инде бәйге егетләр арасында оештырылды һәм ул татар егете 2011 дип исемләнде. Бу ике бәйгене дә тамаша кылган күпләр конкурс бик кызыклы булды. Егетләр кызларга караганда да матуррак чыгышлар ясады. Кыюлыкларын, булганлыкларын күрсәттеләр дип егетләрне мактадылар.
Татар егетләре бармы чынлап та бездә?
Татар егетләре бар икән бездә. Бар булды и алдагы көндә дә татар егетләрем безнең була. Менә шуның хәтлек матур. Белсә, белмәсә телне әйттеләр, сөйләделәр, аңлашылды. Матур-матур биеделәр, матур-матур җырладылар. Шуның хәтлек күңел булды аларның оялмыйча сәхнәгә мин чыгып нишлим икән дип. Аларның шундый чыгышлары безнең йөрәккә ятып ышанычлы булып калдык. Инде алдагы көннәр безнең татарларның культурасы күтәрелүенә, татарларның дәрәҗәсе күтәрелүенә өметем бар.
Я считаю, что такие конкурсы очень нужны, тем более, что мы должны молодежь вовлекать в наше татарское движение и прививать нашу культуру. Очень радует, что в зале было очень много молодых.
Мондый бәйгеләрне дәвам итәргә кирәк, яшьләрне җәлеп итәргә, татар мәдәниятенә тартырга кирәк дип саныйм. Тамашачылар арасында яшьләрнең күп булуы бик сөендерде, диде урта яшьләрдәге ханым.
Мне очень понравилось. Мне понравилось, что ребята все это делали с удовольствием, так они подготовились. Вообще было интересно, впечатление очень хорошее.
Бик әйбәт конкурс. Ну шул хәтле тырышалар, шул хәтле матур иттереп үзләрен күрсәтмәкче булалар. Менә йөрәк сөенеп тора, татар эшен ташламыйбыз дип, алыштырып уже тырышып яталар. Сөенеп утырам. Менә шулай балаларны күтәреп, бөтен организаторларга бик күп рәхмәт әйтәсем килә.
Бу тамашачылар фикере булды. Кызларыбыз да әлбәттә шулай ук матур чыгыш ясаганнар иде. Алар чибәрлектә уңганлык булганлыкта татар телен, халкыбызның мәдәниятен, әдәбиятын, күренекле шәхесләрен белүдә көч сынаган иделәр. Бәйгедә катнашкан 7 кыз арасында мәртәбәле жюри тарафыннан Милләт кызы исеме 15 яшьлек Хәнифә Ханнановага бирелгән иде. Егетләребез дә тел белүдә дә уңганлыкта булганлыкта да ярыштылар, батырлыкта, тапкырлыкта, җырда биюдә дә көч сынадылар. Егетләр бәйгесендә катнашырга 6 егет, педагогия университеты талипләре, Умырзая ансамбле биючеләре, Альберт Аллагулов һәм Раиф Ногманов, Алмаз татар үзәге активистлары, Рөстәм Асадуллин һәм Рөстәм Кучуков, механика-технологик техникумы студенты Ратмир Рашапов һәм мәдәният өлкәсендә менеджер булып эшләүче Рөстәм Муллабакиев батырчылык иттеләр. Әйтергә кирәк, егетләрнең берсе дә сынатмады. Рөстәм Асадуллин белән Ратмир Рашапов татар телен яхшы белүләрен күрсәтте. Рөстәм Кучуков матур җыр башкарды һәм җыр остасы исеменә лаек булды. Альберт Аллагулов баянда да уйнап бирде, матур итеп үзе белән дә таныштырды. Бәйгедә катнашкан өч Рөстәмнең тагы берсе Муллабакиев матур итеп татарча сөйләргә тырышуы белән халыкның күңелен яулады. Ә инде апасы Илмираны күтәреп 30 мәртәбә шүгәләп басуы мәртәбәле жюрины әсир итте. Рөстәмне кыю батыр егет исеменә лаек дип таптылар. Раиф Ногманов көч сынау биремнәрендә үзенең булганлыгын, батырлыгын күрсәтә алды. Әмма Умырзая кызлары белән 3 кешелек танго биюен үтә осталык белән башкаруы жюри әгъзаларының күңелләрен ныграк яулады. Раиф бию остасы номинациясендә җиңүче дип табылды. Жюри әгъзалары Умырзай ансамбле баянчысы Нәгым Мөхәммәдуллин, запастагы полковник Омский башкортлары лидеры Урал Мустафин, эшмәкәр, шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте шурасы әгъзасы Марат Катыров, Дуслык йортының өлкән методисты Марина Баженова һәм Омский филармониясы җырчысы, халыкара фестиваль конкурслар лауреаты, жюри рәисе Әлфия Рубцова бер тавыштан Татар егете 2011 исемен Рөстәм Асадуллинга бирделәр. Дөрестән дә, Рөстәм булган бар биремнәрне үзенчәлекле итеп, үзенә күрә бер осталык белән башкарып чыкты. Татар егете 2011 бәйгесен әзерләү һәм үткәрү мәшәкатьләре белән Ялкын татар яшьләре оешмасы активистлары Айрат Ахкамов һәм Альбина Фәхретдинова шөгыльләнделәр. Алар барлык биремнәрне әзерләделәр, бәйгенең алып баручылары да алар булды. Иганәчеләрне табу, бүләкләр ягын кайгырту, танышу клубы җитәкчесе Гөлнара Макаревич өстендә булды. Жюри рәисе Әлфия Рубцова да, жюри әгъзалары Марат Катыров та, Урал Мустафин да бу чарага карата бик уңай фикерләрен белдерделәр. Егетләр булдырды. Кызлар арасында да, егетләр арасында да мондый бәйгеләрне киләчәктә даими үткәрү зарур диделәр.
Впечатления у меня остались самые приятные. Это было интересно, это было необычно. Ребята молодцы. И все ребята были настолько обаятельны, настолько интересно было на них смотреть.
Бу Әлфия Рубцова иде.
Сегодня состоялся праздник, который объединяет то, что сегодня вот работа ведется в этом направлении, идет на пользу всем нам. Мы тоже подчеркнули что-то хорошее, что-то приятное. Молодежь тем более, все это дает нам всем позитив, нам, нашим детям, нашим близким, и все это способствует объединению.
Бу Марат Катыров булды.
Менә татарлыгында күрендеме, ничексез саныйсыз?
Күренде, обязательно. Особенно, когда они визитную карточку свою преподносили. Понравилось мне, что ребята наши умеют говорить и по-татарски, и песни могут исполнить, и сплясать могут, и находчивые, и сильные. В общем, я очень остался доволен. Шундай куп был сын безнен. Конкурслар шулай үткәреп торыгыз, һәр вакытта сакырыгыз. Был конкурслар кирәк, обязательно. Шулай булгас, без ул мөнәсәбәтне бер вакытта ла онытырга тиеш түгелбез.
Бу Урал Мустафин булды. Нәгым Мөхәммәдуллин исә мондый чаралар үткәрүнең әһәмиәте бәя биреп бетергесез. Яшьләрнең милли хисләрен татарча сөйләшергә өйрәнү теләген уята торган чара бу диде. Язманы йомгаклап бәйгедә катнашкан егетләргә афәрин дип әйтергә генә кала. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омский.